Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на Сдружението на новинари Насер Салмани. Со него разговаравме за блокираните преговори на работните групи околу медиумите и за потребните реформи за конечна департизација и деполитизација на медиумите. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Салмани, преговорите околу медиумите како да заглавие во ќорсокак. Можна ли е да очекуваме набрзо квалитетно решение?
Прво, ние не знаеме дали воопшто преговорите за медиумите ќе продолжат. Јас, да бидам искрен, очекував ваков однос од власта, затоа што мислам дека на нив медиумите се им поважен инструмент во одржувањето на власта, отколку, да речеме, обвинителот или откажување од неколку министерски места, затоа што системот на владење на ова владеачка гарнитура е таков што без медиумите не би можеле да ја продадат приказната за која што ја убедуваат македонската јавност. Прво сакам да кажам што се случува на преговорите. Мислам дека преговорите се блокирани по вина на владеачките партии. Чудно е што ДУИ на почеток ги поддржуваше предлозите на господин Дбановите. У меѓувреме се откажале и сега застануваат на страната на ВМРО, која што практично предлага ништо да не се смени. Веројатно тоа се односи меѓу коалициони партнери и предпоставувам, ние може само да предпоставуваме за што стои зад премислувањето на ДУИ да се откаже од поддршката на ставите на Дбановите. Веројатно се работи за притисоци, закани, уцени. Само тие знаат. Меѓутоа, битно е што сега во преговорите имаме таква позиција што опозицијата ги поддржува ставовите на господин Дбановите, додека власта силно се спротивставува. Ја мислам дека дали може да очекуваме квалитетно решение. Ја мислам дека прво ние треба да меѓународната заедница како еден од гаранторите треба прво да најде начин да ги деблокира тие процеси и веројатно ќе биде потребен поголем притисок од страната на и од американската администрација и од Европската комисија да ги натерат практично владеачките партии ВМРО, ДПМН и ДУИ да се откажат од тие позиции. На вистина тие решенија кои што се понудени ги инкорпорираат барањата на новинарската заедница, медиумската заедница и на медиумите. Значи, неговите предлози не се негови предлози, тоа е компилација на предлози од сите чинители во општеството.
Во ваква ситуација, кога опозицијата ги прифаќа предлозите на Ван Хојта, од друга страна, ВМРО ДПМН ги оценува како хибридни и не ги прифаќа, каков е реално излезот во практична смисла од ваквата ситуација?
Веројатно, ВМРО врши притисок да на Ван Хојте да се откаже од клучните негови предлози. Мислам дека тоа нема да се случи. Затоа што меѓународната заедница сфаќа дека без воспоставување деполитизација и департизација на медиумскиот систем, ние немаме услови за фер избори. Ако одиме на избори со вакви медиуми, каде што наместо ви гледате во која црна кампања се влезени медиумите, и вие мислите дека граѓаните ќе имат можност да се информират за тоа која партија што нуди, како нуди, кои се решенијата за нив што ги нудат за изборите, практично луѓето ќе бидат уште повеќе збунети за понудата што им е на маса и мислам дека и токму е тоа целта на власта. Тие не сакат да ги убедат луѓето во тоа што го кажуваат, него ако можат некого уште повеќе да го збунат, подобро за нив ќе биде и тие што се неопределени да не излезат на гласање. Ја искрено не гледам друг излез освен подписниците, еден од подписниците на договорот, Соединените држави и Европската комисија да дојдат сериозно да ја да ја сфатат ситуацијата, да постапат исто како што до сега постапува со кога заглавува разговорите и за обвинителот, и за промената на интервенциите во владата. Пошто ја мислам дека ова власт без жесток притисок од меѓународната заедница нема да прифати системски решенија на промени во медиумскиот систем. Затоа што контролата на медиумите е еден од столбовите на кое се заснива владењето на ова власт. И практично, ако се откажуваат од контролата во медиумите, им паѓа еден столб од тоа владење. Не викам дека тие ќе паднат од власт, меѓутоа технологијата на владење ќе им се поремети. И веројатно тоа ќе им се одрази на изборниот резултат. Тоа, ако 90% од медиумите навиваат за владеачката партија, во кај делот електоратот тоа влие. Сега во овие медиуми не се презентираат информации, се презентираат извртени информации, спинови, извртувања, подметнувања, црна кампања. И граѓаните тоа ќе можат да го слушат. И врз основа на тие информации, под наводници, ќе донесуваат и одлука. И тоа е целта на владеачката гарнитура.
Што очекувате да се случи доколку до јануари? Реално нема конечно решение за реформирање на медиумската сфера.
Мислам дека меѓународната заедница ќе направи голема грешка ако прифати избори без реформи во медиумскиот систем. Ја не сакам да верувам дека тоа ќе се случи, меѓутоа апсолутно ја мислам дека и опозицијата треба да отвори четири очи и да не дозволи да оди на избори под вакви услови без клучни реформи, системски промени во медиумскиот систем. Мислам дека ја не верувам дека власта би прифатила таков ризик да дозволи да пропадне договорот од Пржино заради медиумите. Ја знам дека за нив се многу битни медиумите, меѓутоа кога ќе биде во прашање процесот или медиумите, ја верувам дека тие ќе бидат принудени на суштински одстапки во правец на регулирање на клучни сегменти од медиумскиот систем.
Што мислите, зошто партиите се незаинтересирани реално да ги вклучат медиумите во преговорите? И СДСМ и ВМРО неодамна рекоа дека медиумите треба директно да бидат вклучени, но гледаме дека тие се уште не се.
Не се затоа што се покажа до сега дека навистина не сакат сериозни промени. Знаете како, кога некој ќе ви седне дополнително на маса, тогаш ви создава главоболк. Така да, кога вие се соочувате со позиција каде што барате нешто да задржите или да промените, а тоа не ви е во фундирано врз основа на некои стандарди, принципи, вредности во демократските земји во Европа, тогаш вие сигурно дека нема да сакате на маса да ви седа некој кој што постојано ќе ве подсетува. А има уште една друга причина. Тие мислат дека без присуството на новинарите и медиумите полесно ќе се договарат, но еве се покажа дека навистина не може да се договарат. Позитивно е што двете опозициони партии, СДСМ и ДПА, ги подржуваат предлозите на господин Ванојте, а мислам дека меѓународниот фактор сега треба да се фокусира на притисокот конкретно на ВМРО, ДПМНЕ и на ДУИ.
Имате ли некоја алатка за да може да се обидете повторно да извршите притисок за да влезете во тие преговори, внатре да реагирате?
Предлогот што на маса го има ставено господин Ванојте, а мислам дека на нас не има завршена работа. Ние сме доволни со тој предлог и навистина, веќе ние не гледаме причина зашто би биле тамо. Затоа што нашите ставови се една маса, понудени како решение од кое што господин Ванојте нема да се откажува. Ние сега треба да го бидеме будни, да го следиме процесот и да реагираме тогаш кога ќе некој, ако се обиде, од таа платформа да излече клучни прашања кои што мислам дека ќе го наруша целиот концепт. Клучно е прашањето на финансирање на медиумите и департизација и деполитизација на МРТ и на Агенцијата за медиуми. И секако, укинување на членот 92 од Законот за аудиовизуелни медиумски услуги за домашната продукција. Не може владата на комерцијални телевизии да им ја крои програмата. Тоа се комерцијални телевизии, тие се пазарни компании. Прашањето за грижата на македонскиот идентитет е само покрити. Еве две години имаме домашна продукција, програмата на националните телевизии не се менува. Продолжуваат турските серии, продолжуваат забавните музичките емисии на српски и на турски јазик. Целта е да просто да ги врзат медиумите за парите на владата. Знаете како, тоа не е само едно насочно влијане, која ќе ви ја наметне таа обврска, ќе вие ќе треба да конкурирате, па документацијата треба да ви биде точна, па нешто ќе ви фали, па ќе ве вратат. Ве става во процес каде што тие ве контролира. Знаете, влегува во процес каде што агенцијата за медиуми практично ќе може да ги контролира медиумите.
Како македонската радио телевизија може да стане вистински јавен сервис за кој што граѓаните платиат радиодифузна такса?
Може ако се сака. Ние гледаме дека македонската радио телевизија не е независна, ниту има институционална автономија, ниту има независна уредувачка политика. И главни причини за тоа е партизацијата и политизацијата на програмскиот совет и недоволното финансирање. Еве пример, хрватскиот јавен сервис троши 200 милиони евра, а произведува програма на две канали на хрватски јазик. Македонската радио телевизија има три програми, три канали, произведува програма на 7 јазици, а троши 10 до 12 милиони евра. Како вие под такви финансиски услови можете да бидете сервис кој што ќе служи на граѓаните? Практично сега МТВ преживува. Не работат, не се развиват. Ти и да сакат, еве да речам дека главните, дека уредниците таму имат најдобра намера да бидат професионалци. Не може. Следниот месец нема директор да може да исплати плата, затоа што тоа зависи од Министерството за финанси. Без обезбедување на стабилен извор на финансирање, МТВ нема да биде јавен сервис. И секако без промена на состава на програмскиот совет. Сега од 13 члена, 8 члена се контролирани или се предложени од политички институции. Тоа значи дека тоа тело се контролира од владачките партии, конкретно. Да биде ситуацијата уште полоша, четворица од тие членови имат конфликт на интереси, не смеат да бидат во совет. Затоа што се коси со одредбата во законот во кој што вели дека членовите на Советот во последните 5 години пред да бидат избрани не смеат да бидат носители на јавни функции. А таму имате пратеници, амбасадори, портпароли на општини и така. Првата интервенција е да се избере нов Совет кој што ќе одрази социјалната структура на македонското општество. Другата интервенција треба да биде стабилен избор на финансирање.
Меѓународниот фактор инсистира на департизација и деполитизација на медиумите за да се создаде баланс во известувањето. Како е тоа можно да се изведе до изборите?
Драматични промени не може да има, меѓутоа ќе има, затоа што ако на медиумите им се праќа порака дека и после изборите нема да можат да се надеват дека владата ќе ги финансира, дека ќе се финансираат од пазарот практично, дека нема да има владени кампањи, дека тие кампањи ако ги има ќе одат на во јавниот сервис, дека јавниот сервис ќе зајакне. Ја мислам дека на нив ќе им се прати јасна порака дека ниве, ако сакат да имат иднина како медиуми, ако сакат да постојат на крајот, не можат да бидат врзани за една политичка партија или за една политичка гарнитура. Затоа што ја ви тврдам дека ни една партија, ни ВМРО, ни ДУИ, нема да брцне во нивниот партиски джет за да ги финансира овие. Тие тоа го прават со парите на граѓаните и тоа е многу едноставно затоа што трошат туѓи пари. Меѓутоа ви тврдам дека тие тоа нема да го прават на крајот на краиштата. Ако би го правеле тоа, тие ќе формираат нивни медиуми и веќе го прават тоа. Прашањето е дали ние овие интервенции кои што фановите ги бара, ќе успееме да ги реализираме. Ако се реализира, ја би тврдам дека известувањето драматично ќе се... Нема драматично да се промени, меѓутоа ќе се осети дека црната кампања, весите нема да ни почнат со коментар. Тоа сигурно, во тоа сум сигурен. И односот кон другите партии во Македонија ќе се смени и известувањето и навистина медиумите има таква моќ со нивното професионално известување да на некој начин таа политичка омраза или тоа политичко нетрпение што ја креират партиите да се пласне.
Рековте дека политичките партии нема да ги финансираат од свој џеб приватните медиуми, ќе си заотворат свој и веќе го прават тоа. На што точно мислевте во овој контекст?
Знаете како, не сакам да шпекулирам, но има разни иницијативи за отварање нови медиуми. Вие тие, не би сакал да спомнам, да ги спомнам свој имење, меѓутоа јавноста има можност да следи за што конкретно мислам. Затоа што не е коректно да ги апострофирам со име. Меѓутоа, тоа ќе го видиме. Има најави дека се отварат нови медиуми, некој веќе се отварија. И мислите дека тоа воопшто нема врска со изборите? Ја мислам дека дури делот тие медиуми, ја не знам дали би постоеле после изборите. Затоа што да имаш таков еден моќен медиум како што е телевизија, на вистина е многу, чини многу, кошта многу. не ми се верува дека партиите се спремни, дека има толку финансиски ресурси да ги финансират и после тоа. Но, еве, нека, дай Боже, ја да грешката, тие медиуми после изборите продолжат да работат. Но затоа ви велам, ако веќе партиите, владачките партии, ВМРО и ДУИ, би биле во позиција од собствен джеб да платят медиуми, сигурно нема да ги платят овие што сега им служат на него.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа неделна емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаловски. До слушање.